Eko Info. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Ima li Kragujevac prirodna dobra? Znate li da razlikujete prirodna od kulturnih dobara? Koliko Kragujevac ima kulturnih, a koliko prirodnih dobara? O tome i o nekim drugim temama razgovarali smo sa doktorom Predragom Ostojićem, profesorom na Institutu za ekologiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. U anketi su učestvovali učenici ekonomske škole, a anketu su radili članovi Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj.
Ima li Kragujevac zaštićena prirodna dobra?
Mislim da nemamo neko veće zaštićeno prirodno dobro.
Dobro, a znate li u Srbiji neko prirodno dobro?
Možda je Đavolja Varoš ili tako nešto.
Dobro, šta sve može da bude prirodno dobro sem parka?
Pa neka prirodna pojava, to jest nešto što je priroda stvarila, tipa neki vodopad, neko planina ili neko mesto koje je uopšte, da kažemo, tako.
Šta sve može da bude prirodno dobro?
Pa, trebalo bi da prirodno dobro bude sve ono što je nama priroda podarila, sve što potiče iz prirode. Pa čak i oni netaknuti delovi koje čovjek nikada neće da vidi, da ugleda, da dosegne. Sve zapravo ono što nam je priroda poklonila.
Ima li Kragujevac neka prirodno dobro?
Pa ja sam od skora ovde u Kragujevcu, godinu dana, tako da nisam baš upoznata sa tim.
Dobro, ja znaš u Srbiji neko prirodno?
Pa razni parkovi prirode, nacionalni parkovi, banje, tako, pećine, spomenici, tako.
Dobro, hvala. Sve može da bude prirodno dobro?
Pa prirodno dobro je zapravo sve ono što naravno postoji u prirodi, to je čitavo naše okruženje i naravno sve što je dato čoveku na raspolaganje da bi on imao neku vrstu koristi ili uživanje ili nešto drugo.
Ima li Kragujevac neka takva prirodna dobra?
Pa da, ne u nekoj velikoj meri, ali naravno da ima.
Znate li u Srbiji neko prirodno dobro?
Pa ne znam, Bukovačka banja, da li se tako zove, ili Bukovička, nisam sigurna, ovo možete ti sjećati. Ne znam, različite ovi nacionalni parkovi ili neki drugi slični.
Eko Info.
Pozdravim, dobar dan i hvala što ste me pozvali. Pa evo ovako, zaštićena prirodna dobra i uopšte zaštićena područja predstavljaju jedan od mehanizama zaštite prirode i pre svega zaštite živog sveta. A inače, zaštićena prirodna dobra po definiciji obično obuhvataju tri kategorije. Jedno su zaštićena područja, drugo su zaštićene vrste, a treće su u stvari pokretna zaštićena dokumenta kojima je potrebno sve to obuhvatiti. I odmah da naglasim, teško je danas štititi vrste ukoliko ne štitimo njihova staništa. Da bi te vrste mogle da opstanu, mora da imaju i prostor u kojem će moći da žive i da se razmnožavaju i da održavaju takozvane zdrave populacije. Za opstanak iz tih razloga se krenulo u formiranje tih zaštićenih područja. Postoji veliki broj različitih kategorija tih zaštićenih područja, a u principu mnogo od njih su uspostavljena kao jedan od oblika za očuvanje i smanjenje stope gubitka te takozvane biološke raznolikosti, odnosno ono što je danas većini nama poznato pod nazivom biodiversitet. I ona su pre svega u skladu danas sve više sa konvencijom o biološkoj raznolikosti biološkom diverzitetu koje je negde krajem 20. veka, tačnije 1992. godine, doneta u Rio de Janeiro.
Sad, ja znam da postoji dug istorijat i u našoj zemlji zaštite prirodnih dobara. Praktično neki pominju već Dušanov zakonik kao zakonik koji je prvi uredio ovaj pojam.
Pa jeste, znači, pošto često volimo da se ponosimo našom tradicijom, stvarno ponekad imamo razloge. Znači, Dušanov zakonik kao jedan od verovatno najsavremenijih i najprogresivnijih, ako bi mogli taj naziv da baš iskoristimo, je u okviru svog tog sadržaja imao i delove posvećene zaštiti prirode, ne na onaj način na koji mi to zamišljamo, ali znači još 1349. godine u tom zakoniku je stajalo upozorenje rudarima sasima da vode računa o seči šume u krajevima gde koriste rudno bogatstvo i da iza toga kada seku šume moraju da ih obnavljaju. Upravo ono na čemu se danas zasniva koncepcija održivog razvoja, da koliko god eksploatišemo prirodno dobro, toliko moramo da radimo na njihovoj revitalizaciji. A što se tiče nekog kasnijeg istorijskog razvoja, znamo da posle jednom dužem periodu Srbija nije bila samostalna država, ali, na primer, već i u doba knjaza Miloša, postojale su te ideje o očuvanju pojedinih prirodnih dobara, tako da je 1859. godine donet jedan akt koji je, odnosno naredbu o obustavljanju nekih radova na avali i bukvalno zaštiti onih postojećih šumskih kompleksa. Tako da možemo da kažemo da imamo određenu tradiciju u zaštiti tih prirodnih dobara, znači u onim trenucima kada se Srbija začinjala kao moderna.
Koja je prva zaštićena zona u ovo moderno doba?
A jedan od podataka je da je još 1874. godine pod prvi neki oblik zaštite stavljeno područje Obedske bare, a što se tiče kasnijeg razvoja, imamo da posle Drugog svetskog rata u blizini Majdanpeka, što danas može da nam deluje čudno znajući kako otprilike, na što svi pomislimo kada pričamo o Majdanpeku, je da su tamo tri šumska rezervata stavljena pod zaštitu, zatim jedan od prvih objekata koji su takođe zaštićeni je vodopad Ripaljka u blizini Sokobanje, to je bilo 1949. po nekim podacima 1948. godine, ali ono što je verovatno većini slušalaca najinteresantnije kada je prvi nacionalni park na teritoriji današnje Srbije osnovan. Ono što je većini slušalaca sigurno najzanimljivije, koji je prvi nacionalni park u Srbiji osnovan, to je Nacionalni park Fruška Gora 1960. godine. Danas imamo ukupno 5 takvih nacionalnih parkova, a to su, znači, pored Fruške Gore još Tara, Kopaonik, Đerdap i Stara planina. Ali odmah bih da napomenem, pa što bi to verovatno moglo da bude i neko od budućih pitanja, to je kakvi sve oblici zaštite i upravljanja postoje, koji su inače kod nas i definisani zakonom o zaštiti prirode, pa postoji nekoliko tih nivoa, znači svodi se da se zaštićuju prirodni predeli, da postoje takozvani rezervati prirode, pa evo samo nekih brojki koje ne moraju ništa nešto posebno da govore, ali mogu da govori o različitim stepenima zaštite, a to su da nacionalnih parkova koje je već pomenuto ima ukupno 5, da ima oko 30 parkova prirode i zaštićenih predela, zatim 110 takozvanih rezervata prirode koji mogu da budu opšti ili specijalni i da ima negde blizu 300 takozvanih spomenika prirode koji mogu da obuhvataju pre svega objekte prirode, ali i geonasleđa i da zajedno sa kulturno-istorijskim predelima imamo blizu 500 takvih objekata koji su pod nekim oblicima zaštite. Konkretno, danas na teritoriji Srbije pod nekim oblicima zaštite se nalazi oko 6% teritorije, a inače je i razvojnim planovima predviđeno i da to bude u skladu sa nekim evropskim normama, da to bude negde preko 12%. Još uvijek smo daleko od toga, ali pokušaj se upravo čine u tom smeru.
Eko Info.
To je vrlo interesantno pitanje, jer bi čovjek mogao da se pita i da očekuje da ih ima više. Možda će biti pomalo iznenađujuće da ih ima vrlo malo, tačnije rečeno samo jedan. I to sam skoro siguran da ogroman broj ljudi o tome jednostavno nema nikakvu informaciju, a nije ništa ni neobično. U Kragujevcu, odnosno na teritoriji grada Kragujevca, postoji samo jedno zaštićeno prirodno dobro, a to je takozvani prirodni spomenik, odnosno spomenik prirode treće kategorije. U pitanju divlja kruška, stablo divlje kruške na teritoriji Belošaca. Znači, to je jedini takav primerak koji se u Kragujevcu nalazi pod nekim oblikom zaštite.
A što zapravo određuje da nešto bude prirodno dobro ili da nije prirodno dobro? Zašto je ova divlja kruška izabrana za prirodno dobro?
Pa ta divlja kruška je jako stara, ona po nekim podacima ima preko 250 godina, tako da u tom pogledu predstavlja jedan specifičan primerak i jedna vrsta zaštite i nekog genofonda. Ali da bi se inače neko područje stavilo pod neki oblik zaštite, postoji jedna prilično složena procedura koju sprovodi pre svega Zavod za zaštitu prirode, koji ima jednu strogu proceduru i koji određene kriterijume oblast treba da ispunjava da bi mogla da bude stavljena pod neki oblik zaštite. Tu se prate ne samo raznorazne prirodne karakteristike, klimatske karakteristike, već i razni kulturni sadržaj i raznorazni antropogeni uticaj, koliko su te oblasti ugrožene, zagađene itd. Tako da nekada, čak i kada imamo želju da nešto stavimo pod zaštitu, desit će se da se neki od tih kriterijuma ne ispunjava i da iz tih razloga takav prostor ili objekat ne podleže tim kriterijumima da bi bio objekat zaštite.
Da li po vašem mišljenju ima potrebe da se još nešto zaštiti u Kragujevcu i okolini?
Pa ja sad ne mogu da budem potpuno siguran, ali znam da je bila jedna inicijativa i da se išlo da se područje Gružanskog jezera stavi kao jedna od oblasti pod zaštitu vezano za staništvo i zaštitu divljih ptica, odnosno ptica. Znači, postoji jedna Evropska konvencija o zaštiti ptica koja inače predstavlja jedan od stubova takozvane Nature 2000, ali je to inače upravo taj problem što je to prvo, među ostalog, i veštački ekosistem, ali nije to najbitnije. Tu više postoje neki formalni razlozi vezani za probleme nadležnosti nad tim jezerom, tako da ne mogu da budem baš potpuno siguran dokle se sa stavljanjem tog područja pod neki slepi zaštitu.
Zapravo, kako se stvarno mi odnosimo kao stanovništvo prema tim zaštićenim prirodnim dobrima?
Možda nam je najbolji primer Nacionalni park Kopaonik. Dakle, kada je nešto stavljeno pod takav oblik zaštite, jedan od najviših oblika zaštite kao što je Nacionalni park, u tome bi se podrazumevalo da se obustavljaju mnoge ljudskih aktivnosti, ako god je bio na Kopaoniku, zna da je to daleko od istine, da tu postoje i gradilišta i naselja koje nikako ne odgovaraju onim standardima vezanim za nacionalne parkove. I bilo je nekih, ja sad ne mogu da tvrdim zvaničnih, ali je kružila i priča o tome da postoji i realna mogućnost da nacionalni park Kopaonik ostane bez tog statusa, čak bi se moglo reći i zasluženo, pre svega zbog našeg nemara. S druge strane, imate i Staru planinu i verovatno se mnogi od vaših slušalaca sećaju priče pre nekoliko godina kada se, ajde da kažemo, onaj deo javnosti koji je žestoko zainteresovan za zaštitu životne sredine jako protivio planovima izgrade skijaškog centra na Staroj planini, očekujući devastaciju životne sredine, degradaciju njenu, što u krajnjoj liniji se dešava. Verovatno bi bila interesantna neka duža istraživanja koja bi mogla da pokažu koliko je to uticalo na strukturu živog sveta, a moramo da budemo svesni, čim se negde ljudi pojave u velikom broju, to mora da se odrazi na živi svet. Ukoliko i meri, to već ne mogu da dajem neki konačan zaključak, jer dok nemate neka relevantna istraživanja, bilo bi neozbiljno izvlačiti neke zaključke i tvrdnje koje ne možete da pokrenete. Tako da, evo jedan drugi primer koji ja sa studentima često navodim, to je kad ih pitam šta oni misle kakav je odnos građana Srbije prema ekologiji, odnosno zaštiti životne sredine, to što se te dve stvari u principu izjednačavaju, ja sada ne bih da ulazim u tu problematiku u čemu se ove dve oblasti razlikuju, neka to bude se sada ajde jedno te isto, jer pokazio sam im rezultate jedne ankete koje je CESID radio pre 7 godina, na jednom reprezentativnom uzorku i onda smo baš pre nego što im pokažem rezultatima pitani gde se nalazi u raznoraznim problemima. I normalno, problem ekologije na poslednjem mjestu koji pogađa ljude. Onda je bilo pitanje da li to znači da su ljudi u Srbiji nezainteresovani za životnu sredinu ili je nešto drugo u pitanju, da su, na primjer, građani u zapadnoj Evropi svesni i kako se to dešava, a epi studenti sami zaključuju kad nemate dovoljno novca da se izdržavate, prehranite porodicu, teško da ćete početi da brinete o svojoj životnoj sredini. S druge strane, dovoljno da izađete iz svojih kuća, prošetate ulicama, prošetate i prirodom i vidjet ćete kakav je odnos nas prema životnoj sredini. Ono što kažem kada ih pitam da li su imali prilike da putuju u inostranstvo, da borave u nekim zemljama koje tradicionalno doživljavamo kao hladnim, i pitam ih da li se jedan mali Nemac ili Švajcarac rode sa urođenim osjećajem zaštitu životne sredine ili ne, normalno je ko je bio zna da postoji i kućno vaspitanje, ali ono što je vrlo bitno, poštovanje onih zakonskih propisa kojima se to kaže. Od nas to jednostavno ne postoji, ni kao tradicija, niti kao neki onaj napor, sistemski napor da se to upravo uvede u neki način razmišljanja ljudi. To je dugotrajan proces koji zahteva, znači, usklađenost u čitavom sistemu obrazovanja u kojoj mi se čini da to još uvek i najbolji funkcioniše, jer imate čitav niz aktivnosti i stvarno se pokazuje da u radu sa predškolskim uzrastom i u školama i vaspitači i nastavnici to zbilje rade sa jako velikim entuzijazmom i ljubavlju i da to vide da jednostavno ponekada i daje rezultate, ali da činjenica da ta ista deca gledaju i svoje roditelje i svoju okolinu i vide da to izgleda drugačije, pa jednostavno možda se neke stvari baš ne usade u onolikoj meri ukoliko bismo li to želeli. Isto pitam studente koliko puta možete da čujete da je ekologija, odnosno zdrava životna sredina, prioritet u razvoju ove zemlje, samo kad se dese neke, nažalost, nesrećne situacije. A opet ne znam da li je većini slušalaca poznato da koliko god se govorilo o priključenju Evropskoj uniji i otvaranju različitih poglavlja, da ova poglavlja koja su politički najaktivnija su još i manji problem u odnosu na poglavlja koje se tiču zaštite životne sredine. Po mišljenjima nekih stručnjaka, ta poglavlja ćemo najteže ispuniti da bismo sutra mogli da postanemo članica Evropske unije, kad je već to neki od naših zadatih razvojnih ciljeva.
Eko Info. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.